kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang tubig ulang bumabaha sa silangang bahagi ng Australia ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa katapusan ng linggong ito. Ilang bahagi ng New South Wales ay tumatanggap ng pinakamalaking pagbuhos nitong halos nagdaang isang dekada na kung saan ang ilang lugar sa hilaga ay nagtala ng mahigit sa 100 milimetro. Ito ay isang sagot sa maraming sunog sa kagubatan na kung saan ilang lugar sa kahabaan ng estado ay nagdala ng halos 100 sunog buhat pa noong mga unang araw ng Disyembre. Ang bagsak ng ulan ay nagdala din ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng tagtuyot sa Queensland. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Abby O'Brien. Ito ay isang matagal nang hinihintay na pag-ulan na naging parang musika sa tenga ng mga naghihirap na magsasaka. Sinabi ng mga residente sa Tamrukom na nasa silangan ng Queensland na ang lokal na ilog ay tunay na tuyo nitong nagdaang 24 na oras. Ngayon, ito ay may napakalakas na daloy ng tubig.
From absolutely dry, 120 mils overnight. Go.
Ang nakakagulat na pagbabago ay hindi nag-iisa. Ang social media ay puno ng simula at natapos na balita tungkol sa minsan ay tuyong-tuyong dam na ngayon ay nagsisimulang mapuno. Ilang lugar sa timog silangan ng Queensland ay tumanggap ng laki ng tubig na umabot sa 150 milimetro. Nagkaroon din ng malakas na ulan sa New South Wales. Sinabi ni Graeme Reeder, pansamantalang manager ng Bureau of Meteorology New South Wales, na ilang lugar sa estado ay tumanggap ng mahigit sa 100 milimetro.
We have seen a number of centers up in the north and northeastern parts of the state recording over 100 millimeters. Bulladella, 112 millimeters. Bundara, 105.
Samantala, ang 105 milimetro ng tubig ulan sa Bundara ang pinakamaraming ulan sa maliit na bayan na nasa Northern Tablelands na naranasan itong nakalipas na 9 na taon. Ang ulan ay bumagsak din sa mga lugar na dinadaanan ng malalaking sunog kasama ng Blue Mountains na tumanggap ng halos 60 milimetro. Nalunod din halos ang Australian Reptile Park sa Central Coast, hindi malayo sa kasalukuyang kagubatang nasusunog. Sinarahan ng Wildlife Sanctuary ang kanilang mga pintuan sa unang pagkakataon buhat ng baha noong 2007. Pero malungkot namang sinalubong ng mga empleyado ang kaguluhan sa pagsasabing ilang linggo namang ang nakakalipas, nagkaroon sila ng pulong upang pag-usapan ang hinihintay na banta ng sunog. Ang sagot ay hindi walang babala. Sinabi ng tagapagsalitang Paul Bailey na ang malakas na ulan ay nagdadala din ng panganib.
Those trees that are already weakened by the fire will be further weakened by the rain, and the chance of those trees falling over is increased.
At ang banta ng malaking sunog ay hindi pa tapos. May halos 80 pang sunog ang nagaganap sa New South Wales pero karamihan ay nakokontrol na. Tinutulungan ng ulan ng mga bombero upang palakasin ang mga containment lines. Pero sinabi ni Adrian Langdon mula sa Water New South Wales na hindi ito sapat upang punuin ang Warragamba Dam, ang pangunahing pinag-iipunan ng tubig ng estado na sa kasalukuyan ay nasa 43% lamang ng kapasidad.
Probably need 4 to 5 months of above average rainfall just start to return the catchment to more of a natural flow.
Ito ay malamang na hindi mangyari dahil hindi sapat ang ulan upang magpatuloy ng sunod-sunod na ilang araw.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.